У Мінську 20-та година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем нашей программы. Православные верники сегодня рыхтуются до одного из головных святов – свята Божьего Народжения. Курс доляру относно белорусского рубля за прошлый день еще больше вырос. Каля пунктов обмену валюты знов з'явились от черги. У регионах Беларуси нават после протяглых святов не обновили вытворчасть некоторые промысловые предприемства. У Могилёве предприемства, которые трапили в кризис, скорочают социальные программы. Працовникам Аршанского мясокомбинату апошний заробок выдали консервами, причем администрация примусила всех написать заявы, что яны сами про гэта просят. Усё гэта, да и іншае, одразу после выпуску новинок.
В эфире «Свобода». У праскай студии далее Юрий Дракахруст. Сёння в свете. Сёння быў цалкам ці часткова спынены транзіт расійскага газу праз Украіну, Балгарыю, Грэцыю, Турэччыну, Македонію, Румынію, Харватыю, Вугоршчыну, Аўстрыю і Чэхію. Паводле намесніка кіраўніка «Газпрому», пастаўкі расійскага газу ў Еўропу скараціліся ў 7 разоў. Паводле прадстаўнікоў «Нафтагазу» Украіны, «Газпром» утрая скараціў транзіт газу праз украінскую тэрыторыю. Раней «Газпром» абвінаваціў Украіну ў крадзяжы транзітнага газу. «Нафтагаз Украіны» адкідае абвінавачванні ў несанкцыянаваным адборы паліва і называе заявы «Газпрома» палітычнымі спекуляцыямі. Кіраўнік «Нафтагазу Украіны» Олег Дубіна паведаміў, што перамовы з «Газпромам» адновяцца ў Маскве 8 студзеня. Александр Вондра, намеснік прэм'ер-міністра Чехіі, якая зараз старшынёй ў развязі, назваў недапушчальнай сітуацыю са спыненнем паставак расійскага газу ў Еўропу. Ён сказаў, што Чехія, як старшыня звязу і Еўрапейская камісія, патрабуюць неадкладнага аднаўлення паставак газу ў Еўразвяз і аднаўлення перамоваў паміж Расіяй і Украінай для канчатковага ўрэгулявання іх двухбаковай камерцыйнай спрэчкі. Сёння ў Кіеў прыбывае дэлегацыя Еўразвязу, каб вывучыць сітуацыю з транзітам расійскага газу праз Украіну. У паласе газы працягваецца аперацыя ізраільскага войска. Ізраільскія войскі ўвайшлі ў горад Хан-Юніс на поўдні паласы. Горад Газа з трох бакоў аточаны ізраільскімі войскамі, але пакуль яны не пачынаюць штурму. За 10 дзён аперацыі загінулі 5 ізраільскіх салдат і прынамсі 570 палестынцаў. ААН паведамляе, што кожны чацвёрты з забітых быў цывільным жыхаром. Дактары паведамляюць, што прынамсі 43 чалавекі загінулі ў дзвюх школах, якія знаходзяцца пад управленнем ААН. У мусульманском свете отбываются протесты супраць израильской войсковой операции в Газе. 2000 молодых афганцев выказали жадание поехать в Газу змагаться с израильтянами. Премьер-министр Туреччины Реджеп Эрдоган назвал израильскую операцию в Газе гуманитарной ганьбой и плямой на сторонце истории.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больше подробязна про падзеі у Беларусі і свеце. Православные верники сегодня рыхтуются до одного из головных святов – свята Божьего Народжения. У регионах Беларуси нават после протяглых святов не обновили вытворчасть некоторые промысловые предприемства. Урад Беларуси створил межведомостную рабочую группу, каб выпрацаваць план, як притягнуть у Беларусь замежных инвесторов. У гэтую группу увайшли в тым ліку и представники недзяржаўнага сектору. Про гэта в нашей программе пазней. Курс даляру адносна беларускага рубля за апошні дзень яшчэ болей вырас. Сёння ў менскіх пунктах абмену валюты кошт пакупкі даляраў дасягаў 2700 рублёў, а продажу на 8 рублёў болей. Пры гэтым шмат дзе валюты ўвогуле не было і шмат каля якіх абменных пунктаў былі чэргі. У многіх крамах бытавой тэхнікі застаюцца пустымі паліцы. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На некаторых рынках у Менску гандляры пералічваюць даляр па 3000 рублёў. На беларускім нябіржавым рынку за даляр выстаўляюць да 2800 рублёў. На беларускай валютнай бондавай біржы попыт на даляры значна перавышае прапанову. На заўтра вызначаны той жа афіцыйны курс даляру 2655 рублёў. Сёння мне толькі ў адным з 10 абменнікаў у цэнтры Менску адказалі, што маюць на продаж даляры. І ўсяго толькі 150 дробнымі купюрамі. Для пунктаў абмену валюты зноў з'явіліся чэргі. Петербурге. Пакуль першыя асобы ў краіне маўчаць, распаўзаюцца чуткі пра дэнамінацыю беларускага рубля. Начальнік управлення інфармацыі Нацбанку Анатоль Драздоў адзначыў.
На сайте новинки.org появилось сообщение, с чего все пошло. Подделали сообщение Белта. Ну, я думаю, займутся органами, потому что распространение фальшивых слухов, как и фальшивых денег, может быть наказуемо в уголовном порядке. Много высказываний на различных сайтах. Это у нас свобода слова, ради бога, пусть люди высказываются. Но мы впервые сталкиваемся, что люди сфабриковали фальшивое сообщение.
У крамах бытовой техники, как и ранее, остаются пустые полицы. Можно набыть хиба только белорусскую продукцию. Чергового завозу товаров чекают на приконце тыдня. Покуль у крамах кажут про магчимое подвышение ценов на 10-20%. Относно ситуации у крамах спадар Драздоў сказал.
С полок все смели, потому что был ажиотажный спрос. Люди просто смели, ну и правильно сделали. Деньги пошли в экономику, сейчас новые товары завезут и будет опять товаров навал.
Анатоль Драздоў мяркуе, что белорусские товары могут поступить нават по нижейших ценах, а что до импортных, это будет залежать от цены товару у долярах. Поводле экстершини ураду Вячеслава Кебича обвал рубля закране кожного. Однако он лечит, что девальвацию треба было робить ранее и поступово.
Человек, понимаете, он привыкает. Одно дело, когда ты закаляешься каждый день, тебе холодную воду на голову, и второе дело, когда ты не готов, тебе налили ушат воды. Ну и потом человек приспосабливается, он как-то меняет свои привычки. Хотя для государства это, скорее всего, что выгодно. Я думаю, что постепенно все равно валюта будет расти в своей цене.
Экономист Александр Чубриков заявил, что такие крок, які Нацбанк зарабил упершиню за свою историю, супрацьзаконны. Бо ён отбылся без усяляких гандлёвых сессий на белорусской валютно-фондовой бирже, без отповедности с основными керунками грошово-кредитной политики. Это ударило по доверы людей. И теперь улады чекают реакции насельництва.
27% девальвация экономику не выратали. Для того, как выратовать экономику, выратовать экспортеров, и снова же мы не кажем про насельництво, якое у любым выпадку потерпело. Для этого потребна значно большая девальвация. А для дома на значно большую девальвацию по социальных причинах пойти на банк просто не мог. Ну, таким выпадку для его, на мой погляд, лепшим бы выяснено. Была ці такая поступовая девальвація, якая загадзя об'явлена, і просто переход на вольний курс.
Меркаванне эканаміста Александра Чубрыка. У регіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасці некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. Прычыны гэтага на месцах высвятлялі сёння карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
У Смаргоне спынил вытворчасць силикатно-бетонный завод. Большасць работников отправлены в отпочинок, який не оплачивается. Подробязности от Михаила Корневича.
Причина такого долгого отпочинку не только зимовые святы. На предприемстве заполнены склады нереализованной продукции. Наместница директора по идеологичной работе Людмила Городецкая каже, что и их предприемство закранул кризис.
Ну, кризис, ну, конечно, коснулся, что там говорить. Особенно, что касается экспорта. Во-первых, что Россия как-то там свое строительство свернула. Калининград у нас очень много шло на Литву. Поэтому у нас снизился экспорт.
Рабочее предприемство «Наталя» каже, что такие отпочинки у них здараются амаль что год у зимку, и людей зазвычай и ныне радуют, покольки потым без грошовья. Пытаюся ей, где бураются на это люди?
Возмущаются или так? Ну, а что родить называется?
Спадарина Городецкая сказала.
Островце строится, будет атомная станция, может мы это тоже будем принимать участие. Надеемся.
Уборщина Витебщине вертается до компенсования грошового заробку натуральным товаром. Про это Бронислава Станкевич.
Працовники Аршанского мясокомбината замест грошей у опошний заробок отрымали по 3 скрыни консервов. Причем администрация примусила у всех работников написать заяву, что яны сами про это просят. Сподар Анатолий, який сам працует у консервовом цеху, вымушены продавать консервы соседям и знакомым, как иметь живые гроши. Але зарабить это по тех коштах, якія наличил мясокомбинат, сегодня немогчимо.
Заробки там по 400, по 500 тысяч, не верьми такие и большие заробки. Дали тушенку. А прошлых-то живых нема. Треба заплатить налоги, треба заплатить за электроэнергию. Но так самое интересное, что по новой цене, уже новогодней цене, по 9200 даже за банку. Коли на магазине 7000 каштует. Хохма, конечно.
Работник Начальнікаў мясакамбіната папярэдзілі, што адмовіцца ад разліку кансервамі нельга. За гэта можна адразу трапіць у спісы тых, каго могуць скараціць з працы.
У Магілёве прамысловыя прадпрыемствы, якія трапілі ў крызіс, скарачаюць сацыяльныя праграмы. Заявіў пра гэта на афіцыйнай нарадзе старшыня гарвыканкаму Віктар Шорыкаў. У прыватнасці, як удакладняе журналіст Андрэй Белагубаў, заводы адмаўляюцца ад утрымання інтэрнатаў.
Чыноўнікі заклапочаныя, што да гарадской гаспадаркі дадаюцца інтэрнаты мясцовых прадпрыемстваў, на ўтрыманне якіх у бюджэце не стае сродкаў.
Для них это выгодно, а для коммуналки, конечно, нет. Туда еще достаточно много надо с финансовыми средствами для того, чтобы какой-то социальный минимум соблюсти.
Наракае прадстаўнік гарвыканкаму. Былы кіраўнік камунальнай гаспадаркі Шклоўскага раёну Рыгор Кастусёў пацвярджае, стан інтэрнатаў, якія належаць занядбаным прадпрыемствам, жахлівы. Ён цвердзіць, што ўлада цяпер ж не тое, што сама пасеяла.
Я, напрыклад, ведаю, што ў 2007 годзе у горадзе Шклове 80 мільёнаў рублёў, якія былі выпушчаны людзьмі на капітальны ремонт тыхнага жылля, былі выкарыстаны на будаўніцтва агароджаў па трасе, дзе прыязджаў Лукашэнка. Рускія грошы расходуюцца, а вы куды? Жыхары павінны адчуць сябе гаспадарамі таго жылля, дзе яны пражываюць. Толькі такім чынам гэту сітуацыю можна выправіць.
Лічыць Рыгор Кастусёў. А дзеля гэтага, кажа Кастусёў, улада павінна навучыцца гаварыць з людзьмі і паважаць іх інтарэсы і правы.
Вы на хвалях Радыё Свабода. І неўзабаве пра тое, што плануюць рабіць сёлета ў справе эканамічнага крызісу аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Але спярша абвестка пра адну з нашых далейшых перадачаў.
Сёння, калі ўжо знятыя святочныя строі, распрэжаныя разнакаляровыя навагоднія ласкі, зробленыя сямейныя здымкі з каляднымі анёламі, я чуў патрэбу спыніцца і азірнуцца. Найлепш у храме. Я абраў пратэстанцкую царкву «Новае жыццё» і, натуральна, не толькі за назвы. Радыё Свабоды цягам году расказвала пра самаахвярнае змаганне вернікаў за храмавы будынак. Былі і служэнні па вёсках. Калядныя служэнні па вёсках сёння з царквой «Новае жыццё».
Падарожжа Віталя Сямашкі прыкладна праз 20 хвілінаў на нашых хвалях, а таксама нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы сёння зробяць акцэнт на сацыяльнай абароне насельніцтва. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі лідар ОДС сустаршыня палітрады ОДС Сергей Калякін. Расказвае Владзімир Глот.
Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін заявіў, што выбар менавіта гэтага кірунку дзейнасці як галоўнага звязаны з той фінансава-эканамічнай сітуацыяй, якая цяпер склалася ў краіне.
Стержнем нашай работы в этом году будет работа по защите социальных экономических прав граждан. Девальвация белорусского рубля – это ограбление значительного числа людей. Сегодня многих людей под вопросом, а будет ли работа в следующем месяце. И все это очень сильно сегодня волнует людей, и здесь свое место в защите этих социально-экономических прав должны и найдут объединенные демократические силы.
Первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка отзначил.
Важным моментом во всей этой оценке, не только девальвации, але на агул поводзінаў уладам у кризисной ситуации, повинно быть вот что. Альбо мы, прикрываючыся тым, што, маўляў, трэба ратаваць незалежнасць, кажам самі сабе, давайце не перашкаджаць Александру Лукашэнку і саступім у бок. Альбо мы ўсё ж такі займаем сваю пазіцыю, разумеючы, што мы не абаронім незалежнасць і не знойдзем рэальнага эфектыўнага выйсця з эканамічнага крызісу, не разняволіўшы людзей, не разняволіўшы краіну, не зрабіўшы яе, это значыць краіну, грамадства і эканоміку, сапраўды свабоднай, бо толькі гэта і будзе рэальным паратункам.
Журналісты пацікавіліся ў лідараў АДС, чаму яны публічна не рэагуюць на цяперашняе становішча ў Беларусі. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька на гэта адказаў так.
Сёння падчас прэзідыуму, які адбыўся перад нашай сустрэчы, мы абмяркоўвалі з калегамі гэтую сітуацыю. І, безумоўна, у нас будзе пазіцыя, яна будзе агучана літаральна 2-3 дні на узгадненне, таму што то ўсё ж такі розныя структуры, мы паважаем пазіцыю кожнай арганізацыі. Так што рэакцыя асобных суб'ектаў ўжо зафіксавана, пазіцыя ёсць у кожнага, калектыўная агульная пазіцыя будзе прадэманстравана для грамадзян Беларусі праз вашы мажлівасці літаральна праз 2-3 дні. Такое рашэнне сёння было прынята на прэзідыуме.
Гаварыў сустаршыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябедзька. Тым часам урад Беларусі стварыў міжведамасную рабочую групу, каб выпрацаваць план, як прыцягнуць у Беларусь замежных інвестараў. І ў гэтую працоўную групу ўвайшлі 14 чалавек, у тым ліку і кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізаса і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і дырэктар лабараторыі Новак, старшыня рады недзяржаўнага беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэй Вардамацкі. І больш падрабязна пра гэта можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях радыё «Свабода» і неўзабаве пра сітуацыю з пастаўкамі расійскага газу ў Еўропу і рэакцыі на гэта еўразвязу. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Праваслаўныя вернікі сёння рыхтуюцца да аднаго з галоўных святаў – свята Божага нараджэння. Курс даляру адносна беларускага рубля за апошні дзень яшчэ болей вырас. Каля пунктаў абмену валюты зноў з'явіліся чэргі. У рэгіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасці некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. У Магілёве прадпрыемствы, якія трапілі ў крызіс, скарачаюць сацыяльныя праграмы. Працаўнікам аршанскага мясакамбінату апошні заробак выдалі кансервамі. Прычым адміністрацыя прымусіла ўсіх работнікаў напісаць заявы, што яны самі пра гэта просяць. Урад Беларусі стварыў міжведамасную рабочую групу, каб выпрацаваць план, як прыцягнуць у Беларусь замежных інвестараў. У гэтую групу запрасілі і прадстаўнікоў недзяржаўнага сектару, намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўніка навукова-даследчага цэнтру Мізаса Яраслава Раманчука і дырэктара лабараторыі Новак Андрэя Вардамацкага. У выніку рэзкага скарачэння паставак расійскага газу ў Балгарыю і іншыя ўсходнееўрапейскія краіны, еўразвяз у дачыненні да бакоў газавага канфлікту змяніў палітыку стрыманай дыпламатыі на мову патрабаванняў. Прадстаўнікі Чэхіі, якая старшынюе ў еўразвязе, заявілі пра магчымасць заклікаць украінскага і расійскага прэзідэнтаў да сустрэчы на найвышэйшым узроўні. Тым часам эксперты ў Брусэлі шукаюць шляхі дапамогі найбольш пацярпелым у выніку канфлікту. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Европейский звяз вымушены больш крытычна падысці да праблемы пасля таго, як Баўгарыя, Угоршчына і некаторыя іншыя краіны паведамілі пра істотнае змяншэнне альбо нават поўнае спыненне паставак расійскага газу. Прэм'ер-міністр Чэхіі Мірак Тапалянік заявіў сёння ў Празе, што ён бачыць неабходнасць экстрэннага абмеркавання крызісу найвышэйшымі прадстаўнікамі трох бакоў – еўразвязу, Расіі і Украіны. Тапалянак зрабіў гэтую заяву пасля сустрэчы з кіраўніком Еўрапейскай камісіі Жозэ Мануэлем Барозу, падчас якой перабоі з пастаўкамі газу былі прызнаныя непрымальнымі. Намеснік міністра замежных справ Чэхіі Александр Вондра сфармуляваў пазіцыю еўразвязу наступным чынам. Гэта непрымальна. Чэхія, кіраўнік еўразвязу і еўракамісія патрабуюць, каб пастаўкі газу былі неадкладна адноўленыя ў еўразвяз. І каб абодва бакі, Расія і Украіна, аднавілі перамовы з мэтай канчатковага ўрэгулявання іх камерцыйнай спрэчкі. Такім чынам, чыноўнікі еўразвязу ў Брусэлі працягваюць успрымаць канфлікт як камерцыйную спрэчку, у якой еўразвяз не з'яўляецца ўдзельнікам. Але пры такой пазіцыі, адзначаюць аналітыкі, усё цяжэй дзейнічаць у інтарэсах еўрапейскага звязу. Рэзкія заявы на вышэйшым узроўні сведчаць пра ціск з боку некаторых дзяржаў з мэтай паслядоўнага і скаардынаванага адказу развязу на крызіс. Учора ў Брусэлі прадстаўнікі Літвы заклікалі звяз быць актыўным партнёрам у канфлікце. Аднак застаецца незразумелым, ці гатовы еўразвяз да такой пазіцыі. Прэсавы сакратар еўразвязу сёння не вызначыў нейкія канкрэтныя захады ў тым выпадку, калі пастаўкі газу не адновяцца ў хуткім часе. Выглядае, што еўразвяз па-ранейшаму робіць стаўку на так званую ціхую дыпламатыю падчас сённяшніх перамоў у Берліне з вышэйшымі кіраўнікамі «Газпраму». Прадстаўнік энергетычнай камісіі еўразвязу Ферран Тараделас заявіў сёння, што на сустрэчы 9 студзеня эксперты 27 краінаў будуць абмяркоўваць спосабы дапамогі Баўгарыі і іншым краінам. Ёсць рэзервы ў некаторых дзяржаў, якія можна скарыстаць. Ёсць шэраг спосабаў, якія могуць вырашыць праблемы дзяржаў членаў еўразвязу. Славакія, Чэшская Рэспубліка, Угоршчына, Грэцыя, Румынія, Аўстрыя, Македонія і іншыя балканскія краіны, дзяржавы Балты і Фінляндыя у значнай ступені залежны ад паставак расійскага газу.
Пра сітуацыю з пастаўкамі расійскага газу ў Еўропу расказваў Сергій Навумчык.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самые вострые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І завтра о 14-й годині поводле Мінського часу відбудеться онлайн-конференція з доктором економічних наук Станіславом Богданкевичем, былым старшинём Національного банку Беларусі. Гэтая конференція присвячена девальвації беларускай валюты і перспективам беларускай економіки. Свае пытанні вы можете задаць ўжо цяпер на нашым адрасе свабода.орг, а таксама праз аўтаадказнік у Мінску нумар 266-39-52. 7 студзеня – адно з самых галоўных для праваслаўных святаў – свята Божага нараджэння. Сёння гаспадыні пякуць блінцы, гатуюць куццю, аўсяны кісель. Увечары праваслаўныя беларусы сядаюць за посны стол. Як рыхтуюцца да калядаў, высвятляла Інна Студзінская.
Этнограф и фольклорист Янка Круг разом со студентами уже третий день ездит по вёсках Берастейщины, сдымая на видеокамеру, как белорусы рыхтуются до свята и отзначают каляды, записывая песни, обрады, традиции.
Закончили тут.
Господар Янка, а где вы зараз находитесь?
Кобринский район, вёска Анисковичи.
И там сапраўды ведаюць гэтыя традыцыі, усёточки спяваюць, я чую.
Да, так мы ж уже другі вечер тут сидим. Тут столько нам багацці расказывают, что это мы записываем, потом приедем со студентами, будем все это расшифровывать. Диск будет всему этому просвечено. То есть старейшее поколение, конец 20-х, початок 30-х годов, жанчыны, якія нарадзіліся в гэты час, яны перахапілі ад матулек, ад бабуль свои песни, традыцыі и ведаюць тут. Нас пераконвалі даволі шчыра, што і сёння вот асабліва каляды і Раство, як яны называюць два святы, ставіцца да іх вельмі-вельмі не то, што ашчадна шануюць это ўсё, але па-святому. Спецыяльна толькі для каляды ў хусту завязвалі па-асобнаму, на лаву раскладвалі, а на заўтра проста як шапку цераз галаву праналі. На каляды настолькі святое свята, што нельга было нават завязваць вузел на хусціне. Всё захавалось, хоць і трошкі памёрзлі тут і холодна, ўсё захапленні, просто ў захапленні, не перадаць эмоцыі гэтых.
Калядныя нейкія атрыбуты, гэтыя маски, козы, зорка калядная у народа так само заховалась?
Нет. У нас, дякуючи сродкам массовой информации, склалось уражение, что по всей Беларуси ходили с усім гэтым. Не всюды было. На Брэшчыне есть такие районы, где сапраўды ходили с козой. А тут мы вот перапытывали учора по 10 разов. Каляды, калядаванне было, но самый основной акцент робился это на шчодры с 13 на 14. На шчодраца.
А мастак Алесь Пушкин распавёў, як рыхтуецца до каляду на мяжы Менщчыны і Віцебшчыны у пасёлку Бобр Крупскага району.
Людзі свята. Маскі ж трэба падаставаць, і касцюмы з гарышча, і зорку калядную з саломы сплеценую, якая жоначка сплела. Сёння пусны дзень, Яначка пячыць бліны, і я тут рыжыку нашоў закусываць гарэлку. А другая бабушка Ольга Андрэйна казінага тварагу мне зараз накладывае свежага, каб сырнікі спечыць. Сёння падрыхтоўка такая ў нас ідзець. Купілі кілбасы, 8 літраў гарэлкі жытнёвай празрыстай на хутары.
А навошта 8 літраў так багата?
А потому што 30 чалавек збярэцца, як мінімум. Да і мужыкі. Да з Нью-Йорка прыехала Валя Якімовіч. Там і Галіч, і ўсе прыйдуць. Ну, ўвогуле, ў гэты дзень нікога не запрашаем, але нікому не адмаўляем. Ну, а заўтра пачнецца дзень з таго, што ў 9:30 у царкве Святого Міколы набажэнства, і я там званю ў званы. Потом літургія, потом пасля літургіі ідзём стол ставім, потом сядзем есці, выпіваць ўжо за сталы. А ўжо як сцямнее, першая зорка, мы пойдем уже калядаваць.
Спадарались, а калядку можете проспявать?
Да, а мы до вас идем, мы козу введем. А ці трэба вам, калядоўнікі?
Сваю калядку праспяваў Алесь Пушкін, беларускі мастак. Вы на хвалях Радыё Свабода, а я яшчэ нагадаю, што ў нас ёсць конкурс калядак.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
А зараз на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту нас пазнаёмяць Юрый Дракахруст і Валер Каліноўскі.
Гэтыя горкія лекі трэба выпіць. А гэтымі словамі начальніка ўправлення інфармацыі Нацбанку Анатолія Драздова быў азагалоўлены матэрыял «Свабоды». У ім прадстаўнік Нацбанку тлумачыў неабходнасць правядзення дэвальвацыі. Сэрж з Менску.
Хай яны лепш самі палечацца.
Тамара Спаставаў задае рытарычнае пытанне.
І колькі ж наш народ трэба падманваць, каб ён паразумнеў?
Наведніца, якая падпісалася так званы ветэран труда.
Дарагія дзеткі, даруйце, што не здолела звольніць вас ад гэтай сволачы, што сажрала нашыя мары, нашыя надзеі і магчымасці. Даруйце і самі не марнуйце часу.
Міхась настроены па-філязоўску.
Абы не было вайны.
На рэпартаж з Магілёва дэвальвацыя, паліцы крамаў апусцілі, адрэагаваў Іван з Менску.
У сталіцы з паліц крамаў зніклі ноутбукі, сказалі да 12-га. Няўжо так доўга лічаць новую цану?
«Свабода» цытуе думку эканаміста і палітыка Яраслава Раманчука, паводле якога напрыканцы гэтага году курс можа вырасці да 4500 рублёў за даляр. «Норд».
Па банках давно ходзіць негалосная інфармацыя. Дэвальваваць рубель мінімум да 3500 за 1 даляр ЗША. Гэта проста пытанне часу. Ці будзе яшчэ дэвальвацца, ніхто не ведае.
Але з Менску.
Гэта першая ластаўка. Далей будзе поўны капец.
Ужо цытаваны сэр з Менску задае з нагоды прагноза Раманчука вечнае пытанне.
Што рабіць?
Археус з Бярозы адказвае сэржу.
Сухары сушыць.
З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Юрый Дракахруст і Валер Каліноўскі. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Авакунчык.
Дэвальвацыя беларускага рубля, рост кошту, падвышэнне попыту на тавары, тэмы абмеркавання слухачоў.
Ідзе пал рубля, а на лёдзе турнір ідзе. Беларус, выпей чарку, з'еш скварку, ідзі. Як ёмка гуляе твой прэзідэнт, паглядзі. Не баіся, не будзе кепскіх перамен. Будзе ўсё окей, калі ў хакэй гуляе пры крызісе сам прэзідэнт.
Ніякіх незадаволеных зараз няма. А тое, што разбіраюць зараз усе прамысловыя тавары, гэта вельмі станоўча. Таму што ўжо ўсе склады завалены таварамі. Цэны на прамысловыя тавары, калі вырастуць, дык гэта не страшна. Галоўнае, каб цэны на прадуктовыя тавары засталіся на прежнім узроўні. Ларыса, горад Мінск.
Сделаны либерализацию и обвал денег, и он кричит, что я уважаю свой народ. Какое может быть уважение? Он уважает только сам себя и свою элиту, а нищий народ, который копейку собирая, пропадает это все.
У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца з нагоды магчымага прызначэння Мікалая Пінігіна галоўным рэжысэрам Купалаўскага тэатру.
Зиновьев, думаю, что Пинигин должен реформировать театр от худсовета до главного кассира.
Почув об максимум призначении господина Пинигина и вельми обрадовался. Лицо, что весь бруд или каналов державного рады здесь от одного лица. Коробит прямо дебилы, отморозки. И вот это внизу самим Купаловским театром. Ну, як так, коли администрация этого театра на своих актеров кажа, это наши зверки.
Далей слухачка задае пытанне.
Сообщите, пожалуйста, номер телефона сельсинского комитета. Мой сын Михаленя Михаил Иванович сидит в Жодино без решения суда Любанского района Минской области с 20 декабря за неуплату штрафа. Статья невыполнения мероприятий военкомата. А штраф уплачен 1,5 миллиона 24 декабря.
Отказывая юрист Белорусского Хельсинского комитета Змитер Шарных.
Вы можете написать нам заявление, приложить копию необходимых документов, из которых следует, что ваше право было нарушено, и мы на основе анализа этих документов можем помочь составить вам жалобу. Наш почтовый адрес 220-036, город Минск, улица Карла Липкнехта, 68, офис 1201.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон свободи у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода. Протягуємо програму «Віншування з нагоди калядов і Нового году», а так само іншими виказуваннями.
У кіосках «Союз друку» на святи. І не питайтеся свіжих газет. Нема. Поліграфісти святкують. А хто у нас кипучої праці заняти, навіть і у святи? Здогадуєтесь?
Щиро віншую ваших співпрацовників з калядними святами і надійшовшим Новим годом. Особисто щиро віншую Олену Тихановичу. Желаю вам здоров'я, щастя, успіхов праці вашій, з повагою і надією на калядку. Лявон Гаврук, город Дзержинск, живе Білорусь.
Іра, після гетих масових забойств дзяцей працягував спокійно сидіти на троні. Дзіцятка же Єсус повинен був чекати у Єгипет, щоб укритися від Його. Ось так, мої дорогі, часто дороги Божі кажуться нам дивними і незрозумілими. Разве сьогодні не буває так же, як було тоді?
Огляд телефонування на свободу підрихтувала Галина Бакунчик.
В ефіры «Свабода». У Мінску 20:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Праваслаўныя вернікі сёння рыхтуюцца да аднаго з галоўных святаў, свята Божага нараджэння. Курс даляра адносна беларускага рубля за апошні дзень яшчэ больш вырас, каля пунктаў абмену валюты ізноў з'явіліся чэргі. У рэгіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасць некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. У Смаргоні спыніў вытворчасць сілікатна-бетонны завод. У Магілёве прамысловыя прадпрыемствы, якія трапілі ў крызіс, скарачаюць сацыяльныя праграмы. У прыватнасці заводы адмаўляюцца ад утрымання інтэрнатаў. Працаўніка маршанскага мясакамбінату апошні заробак выдалі кансервамі, прычым адміністрацыя прымусіла ўсіх работнікаў напісаць заявы, што яны самі пра гэта просяць. Урад Беларусі стварыў міжведамственную рабочую групу, каб выпрацаваць план, як прыцягнуць Беларусь замежных інвестараў. У рабапрацоўную групу ўвайшлі 14 чалавек, у тым ліку кіраўнік даследнага цэнтру Мізеса, намеснік старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і дырэктар лабараторыі «Новак», старшыня рады недзяржаўнага беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэй Вардамацкі. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Сёння быў цалкам ці часткова спынены транзіт расійскага газу праз Украіну, Балгарыю, Грэцыю, Турэччыну, Македонію, Румынію, Харватыю, Вугоршчыну, Аўстрыю, Сербію і Чэхію. Паводле намесніка кіраўніка «Газпрома» Александра Мядзведзева, пастаўкі расійскага газу ў Еўропу скараціліся ў 7 разоў. Раней «Газпром» абвінаваціў Украіну ў крадзяжы транзітнага газу. «Нафтагаз Украіны» адкідае абвінавачванні ў несанкцыянаваным адборы паліва і называе заявы «Газпрома» палітычнымі спекуляцыямі. Кіраўнік «Нафтагазу Украіны» Олег Дубіна паведаміў, што перамовы з «Газпромам» адновяцца ў Маскве 8 студзеня. Александр Вондра, намеснік прэм'ер-міністра Чэхіі, якая зараз старшыню еўразвязі, назваў недапушчальнай сітуацыю са спыненнем паставак расійскага газу ў Еўропу. Ён сказаў, што Чэхія, як старшыня звязу і Еўрапейская камісія, патрабуюць неадкладнага аднаўлення паставак газу ў еўразвяз і аднаўлення перамоваў паміж Расіяй і Украінай для канчатковага ўрэгулявання іх двухбаковай камерцыйнай спрэчкі. У паласе газы працягваецца аперацыя ізраільскага войска. Ізраільскія войскі ўвайшлі ў горад Хан-Юніс на поўдні паласы. Горад газа з трох бакоў аточаны ізраільскімі войскамі. За 10 дзён аперацыі загінулі 5 ізраільскіх салдат і прынамсі 570 палестынцаў. ААН паведамляе, што кожны чацвёрты з забітых быў цывільным жыхаром. Дактары паведамляюць, што прынамсі 43 чалавекі загінулі ў дзвюх школах, якія знаходзяцца пад управленнем ААН.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе нашае падарожжа. Віталь Сямашка з'ездзіў на калядныя служэнні па вёсках царквы «Новае жыццё».
сегодня, когда уже снятые святочные строи, распряженные разнокалеровые новогодние воски, зробленные семейные сдымки с калядными анелами, я чув потребу спыниться и вернуться. Найлепшую у храме. Я обрал протестантскую церкву новое житье. Натурально не только за нас. Радио Свобода тягом году рассказывала про самоохвярные змагания верников за храмовый будынок. И он был 7 год тому на их рошады и их руками сбудованы на развалах колгасного коровника. Тягом минулого года были зладжены и служения по вёсках меньше. Служения, которые мают быть протягнуты. У столичном районе Малиновка меня сустрел пастор и одночасово бискуп объединения общин полная Евангелия Беларуси Вячеслав Гончаренко. Проехали на машине несколько километров. Не так давно церква относилась до Минского района.
Очень приятно, что Радио Свобода у нас в гостях сегодня. Наилучший праздник, который могут отмечать христиане, Рождество Иисуса Христа. Несколько лет назад, когда мы только вошли в этот коровник, настелили соломы полметра, привезли из зоопарка осла, из деревни овец, полз.
Унутраную эмоцию у его глубоко посаженных ироничных вачах убачил уже у часе размовы. На початку ж худорлявого, просто пронутого, молоджавого человека принял за керонца. Зрешта, это одна из цивильных профессий пастора Вячеслава. У своей 38 он был муляром, электромонтером, геодезистом. Але его на протестантский родовод уже у пятом колене, мае две дочки. Скончил теологичный колледж, да и университет Орла Робертса у Киеве. Автор книги «Ты будешь жить вечно». Внутри храму на невеликом постаменте фосфорсующий крыш бубны для рок-гурту. У зали на 1500 квадратных метров может собраться до 1500 человек. Пастор Вячеслав знакомится со своими поплечниками, братами и сестрами по вере. А 41-годовая Мария Сидоренко – историк, теперь керовник информационной службы нового життя. 39-годовая Инна Давыдович – филёлях, редактор сайта в интернет. 54-годовая флярист-дизайнер Вольга Крышнева ведет служение у темлику с бомжами. Найбольш публично ведомый юрист Сергей Луканин и у церкви працует по профессии. Дальше средний возраст 1000 верников – 35. А починаем с темы наибольш родностной назову нашей программы.
Хочу вернуться от вас, как до своих коллег. Вы ладите акцию, и про это першеню прогучите, которую вы называете «Служение по вёсках». Вы объехали 12 вёсок.
Проехали своей командой, как мы зажгли этой вёски огнем Евангелия. До меня долучились для 10 человек. А чули, что народ вельми тягнется до духовности, приходят разного возраста люди. Пыняемся в вёсце, начинаем ходить по хатам, приглашать людей на молитву за вас, за вашу землю. Коли вы хотите принять удел, вы избирайтесь. Это коли клуб убиралось от 5 до 30 человек. Заёмимся, молимся за особистые нужды. Эмоциональные были встречи. Одна из бабулек подошла, вот, каже, впершню я чула, как некто так говорил. В вёсце подошёл некий пьяный забияка, лаялся матом. Мы помолились за его, и он успокоился. После служения он сам привёл нас к себе до дому. С великим трудом покаялся в своих грехах. Его вочи запалились огнём. Начал нас частовать яблоки. Великая радость у сердца, что мы являемся соудельниками Бога в этом служении.
Перед записом вы сказали, что лучше публично не называть те вёски, по яких вы вандруете.
Ну так, улады нам сопротивляют у любых наших имкнениях, накированных на людей поза церквой. Это и служение детям в интернатах. Те забраняют нам снимать клубы, хотя они годами стоят пустые. Те, то милиция заходит, увозит святаров.
Три года тягнулись суды помеж новым житем да и Менским гарвыканкам, який спробовал отнять у верников право корыстания набытой землей и будинком церкви. Мовляв, як яны чули ад міліцыянтаў, не блізкі да ўлады ваш Бог. Гвалтоўны выкуп памяшкання мэрыі прымусіў 5 кастрычніка 200 сяброў абшыны абвесціць пост галадоўку, што доўжылася 23 дні. А зараз справа замарожная, але тыя часы і зараз нібы стаяць перад вачыма суразмоўцу.
Падалёку ёсць паліклініка, калі пасля 2 тыдняў галадоўкі вернікам многім стала кепска, ўлада забаранила врачам, каб дапамагалі, вызывалі хуткую дапамогу, не адразу яго сюды пачалі ездзіць. Але раптом приехал реанимобиль, хотя мы его не вызывали. С его вышли пронутые у врачей худкой допомоги хлопцы с вельми короткими стрижками. Поспробовали ввести в наш будинок, который атаку мы отбили.
А у вас, мовляв, не башня, али светится погона. Поверх халатом.
Да. На территории зауважил знакомого мне полковника МВД Навуменко. Товарищ полковник, так запрошаем вас в церкву, что вы тут ходите? Але было видовочно, что пленовался захоп нашего будинку. Все отчували непосредственно погрозу, особисто для кожного з нас.
Ну, ті вертикальщики розуміють, які піар зробили на умову життя чи ні?
Да, це общественна, це міжнародна підтримка, ми відчули. Около 40 стран писали письма в адміністрацію президента, стояли у білоруських посольств, щоб оставити нашу церкву в покої. Наскільки християни по всьому світу чувствують друг друга.
Ви слухаєте передачу «Подорожі свободи». Віталь Сямашка з'їздив на калядне служення по вёсках церкви «Нове життя».
І знову вертаємося до теми служення по вёсках з тими ж суразмовцями. Пастором Вячеславом Гончаренком, Марією Сімяренко, Інною Давидович, Вольгою Кришньовою та Сергієм Луканіним. Я узгадував, як у часі минулогодньої вандровки неподалік від вёски Нової Дітерки, що на Літчині, довелося, як пишуть клясики, опуститися на саме чоловіче дно. Спочатку не повірив, що тут живуть люди. Повалений хлів, перекошені шибини без шкла, треснутий подмурок. 59-годовий бомжоватого вигляду жанчина каже, що 5 років як приїхала з Литви з 39-годовим сином. Голос з любові станюс дрижить.
Сын больной, слез печени, не встает лежачий. Свет отрезали, уже 5 лет без света. На свечке, вон, на лампе. Бедный человек-то никакой помощи.
В живности ничего не тримается, да?
Нет, мы эту собаку-то вчера привели. Корова доилась, сторожила, а сын пасью навоз качал. Сидим на картошку, ракники вырастили, морковки, капусты, фасоли. Ну, все говорят, вы пьяницы, а никто не обращает теперь внимания.
У гаману уключаются верники нового життя. Питание господарни Крышневой, что выходит у стосунки с вязковыми бомжами.
Ці варти павши люди милосердності.
У мене така безвихідна ситуація в житті була, що я тільки день і ночь кричала. Моєму сину грозила колонія, мужу тюрма. Сказала: "Господь, я буду служити тебе". Мої діти прийшли в церкву, вони мене привели в нове життя. І ці люди заслужують внимання, сострадання.
Ти гэта любов Господа, яка іде ад нас, змякчає їх серце. Часто вже зачарствела від бед, від проблем, від нужди, у якої він живе, махчима вже шмат год. І ніхто його не питається: "А як ти думаєш жити далі?" І вот Ольга Кришньова, наші брати і сестри, які їдуть на вёску, вони як проводники.
Я казав, в кінрежисер Андрій Тарковський сталкер.
Так.
Когда ми приходимо на встречу з нашими бомжами, ти починає спрашувати о їх нуждах. Принесемо всегда горячий обед. Женщина одним обнимається, цілується з нами. Просимо в следующий раз прийти, звісно, не випившими, і накормим, і оденем, і вдохновим.
Протестантизм на території Великого князства Литовського узнік іще в середині 16-го століття. Земля під перший храм евангелістів була виділена у Слуцьку, а канцлер Миколай Радзівіл Чорний, один з багатіших магнатів, заснував протестантські церкви на Берестейщині. Антон Лускевич та Лука Дзекусмалей переклали тексти нового заповіту та псалмов по-білоруську. Зараз в Україні діючає 985 протестантських приходів та 5 духовних установ. Тим не менш, мої суразмовці, як ви чули, свободу віровизнання лічить недостатковою. У минулому році вірники активно брали уділ у громадській акції 50 тисяч з потребуваннями зміни релігійного законодавства.
Без змінення законів трудно буде зробити змінення. Містопаломництво, культове здання не можуть свободно збиратися, потрібно розрішення. Розрішення не дають. Зробили кампанію, зібрати 50 тисяч підписів і подати в Конституційний суд, щоб він ініціював змінення релігійного законодавства.
Але на протягу цієї кампанії ми і не заявляли о тим, що ми збираємося використовуватися нашим конституційним правом. Коли люди бояться сказати свободне слово, підписи були подані у Конституційний суд, у адміністрацію президента, у парламент нашої країни. Єдина реакція: керівники цієї акції сплатили вельми буйні штрафи. Це господар Вячеслав Гончаренко, Павел Северинець і так само я, Сергій Луканін.
Сергій, ви у мене новому житті поспіхово займалися бізнесом.
Я був володальник і директор юридичної фірми на протягу 15 год. В Библии написано, что деньги – это добро, а лег – это спокуса. Я так само пал на этом. Моя семья начала рушиться. Я не лечил, что когда я обманываю мою жену, так это я роблю грех. И она на протягу одного года за меня молилась: «Бог, верни мне мужа». До мне пришел человек и вельми простыми словами расповел. Я признал перед Богом, что я грешник, и попросил пробачения. Я отчувал себе совсем другим человеком. Поиск воли Божьей, миновито для моего життя, стало сенсом. Я отчул новое кахание до своей жены, від месяца мы женились там тыдзень тому. Это было чудовно. Это тогда я пришел до пастора и сказал: пастор, больше я не хочу ничего робить, только служить в церкви.
Кинобизнес?
Так.
У протоколу об намерах, який надрукованы на вашем сайте,
www.newlifeby,
зауважу про то, что церква скирована на доступность для людей, на любовь до Беларуси. Вы на этих гэтые каштонности, какое место у духовной иерархии нового життя занимаете?
Мы большие патриоты своей страны. Наша принципиальная позиция. Мы слышим, в других церквях люди мечтают выехать куда-то за границу, жить в Америку. Мы хотим здесь увидеть большие перемены, чудо Божье для этой страны.
На вашем сайте есть пророчество про Беларусь, якое мая назов «Апошние будут першими».
Читали Библию, то там есть пророческие Иеремия, Исаия. Там они говорили и о будущих событиях в Израиле. Точно так же Лестер Самрал, евангелист мирового масштаба, даже не знал о нашей стране, он просто показал на карте, что между Польшей и Россией есть страна, в которой тьма экономическая, политическая. Но в один момент Бог даст свою благодать, и из этой страны поднимутся тысячи миссионеров. Придет время, когда Беларусь воспрянет. В ней будет экономическое, политическое чудо и духовное пробуждение.
Какого нового життя вы чекаете у 2009-м?
Мы ожидаем, что добро победит, Бог будет посреди всего.
Это будет время перемен. Как раз Бог и творил свои чудеса в трудные времена. А у нас хорошее откровение есть. Для тех, кто боится кризиса, сейте, делайте добрые дела, благотворите, насыщайте тот, кто еще беднее вас, дарите тепло, улыбку, доброту, и кризис переживете.
Прогучала передача «Подорожжи свободы». Віталь Самашка ездзіў на каляднае служэнне царквы «Новае жыццё». Вы на хвалях радыё «Свабода» і неўзабаве перадача «Беларуская замежжа». У сённяшнім выпуску пра традыцыі святкавання калядаў беларусамі, якія вучацца і працуюць у Канадзе і ЗША. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Православные верники сегодня рыхтуются до одного из головных святов – свята Божьего Народжения. Курс доляру относно белорусского рубля за опошний день еще более вырос. Каля пунктов обмену валюты знову з'явились черги. У регионах Беларуси, нават после протяглых святов, не обновили вытворчести некоторые промысловые предприемства. У Могилеве предприемства, которые трапили в кризис, скорочают социальные программы. Працовникам Аршанского мясокомбинату опошний заробок выдали консервами, причем администрация примусила всех работников написать заявы, что они сами про это просят. Урад Беларуси створил межведомостную рабочую группу, как выпрацовать план, как притягнуть у Беларусь замежных инвесторов. У эту группу запросили и представников недержавного сектора, наместника старшини объединенной громадянской партии, керовника науково-доследчего центра Мизеса Ярослава Романчука и директора лаборатории «Новак» Андрея Вардамацкого. А зараз на шарзе «Беларуская замежжа». У сённяшнім выпуску беларусы Канады і ЗША расказваюць пра традыцыі святкавання калядаў і новага году. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Каляды, свята Божага нараджэння, да новы год беларусы за мяжой адзначаюць ужо не толькі як сваё беларускае свята. Непазбежна ўплываюць, і хіба гэта не натуральна, традыцыі ды звычаі тых краінаў, дзе беларусы жывуць. Але супольныя святочныя імпрэзы для беларусаў цікавыя, напэўна, менавіта беларускай атмасферай. Ці так гэта сапраўды? І як святкавалася беларусам за мяжой у гэтым годзе, будуць расповеды ўдзельнікаў перадачы. Расповеды са святочным настроем і з развагамі пасля святу.
Гэта не столькі варта, якой арганізацыі, хто гэтым займаецца. Ці гэта зарганізавала царква, ці база беларуская згуртаванне ў Амерыцы. Тут галоўнае, што гэта, можна сказаць, што зарганізавала беларуская грамада. Вось на гэтым новым году вось у нас вось атрымалася якраз так грамадой значылі гэты новы год.
Мікіта Агароднік, сябра адной з моладзевых арганізацый у згуртаванні беларускай моладзі ў Амерыцы. Мікіта з сябрамі далучыўся сёлета да святкавання новага году, што ладзілася ў грамадскай залі ў саборы святога Кірыла Тураўскага, што ў Брукліне ў Нью-Йорку.
Мы правда, не пошкодавалі. Па-першае, была жывая музыка, была ансамбль казакоў, які вельмі так ажывіў Новы год, і Новы год у нас усё ж такі была такая больш амерыканская музыка, але ўсё ж такі гэта былі запісы, канешне, пад іх цяжэй танчыць, больш так весела. Першае, гэта у тым Новым годзе у нас былі больш такія амерыканскія, ну, песні, а ў гэтым яны прыбралі такі больш нацыянальны настрой. Таму як бы я лічу, што гэта было вельмі добра, добра прадуманыя конкурсы, падарунак капыткі, які быў Дзед Морозам у нас на гэта, як бы, ну, увогуле тут шмат эмоцыяў і так нават цяжка углубляцца ў дэталі, але агульнае адчуванне не толькі ў мяне, да мяне потым падходзілі людзі, якія былі першы раз на Новым годзе і казалі, што гэта быў адзін з самых лепшых Новых гадоў у іх тут у Амерыцы.
Новы год мы сустракалі, сабралася нас у нашай залі 75 чалавек. Грала ансамблі казакоў ад Валенціна Пархоменка. Вельмі было цудоўна, весела правілі час, былі вельмі задаволены як моладзь, так і старэйшыя людзі. Было ўсё было вельмі і вельмі добра і в цёплай такой сябраўскай атмасферы.
Мікалай Саганович, сябра парафіяльнай рады парафіі Святога Кірыла Тураўскага ў Брукліне, адзін з чынных арганізатараў супольнага святкавання, які ўкладаў у гэта і свае сродкі, і працу.
Цяжкасці ў адном толькі, што наша моладзь не вельмі та как-то адучаная на прымаць удзел. Все чаму-то стараюцца, што каб хто-то гэта рабіў, а не они. Рыхтавалі, допустим, у нас вот святкаванне Нового года, в асноўным это 2-3 чалавекі. Мы стараемся ладзіць у царкве, но это мы старэйшыя. І день матери и день батьки, и вечер посвященный Генюш Слуцким Збройничим. Недавно мы провели посвященное читание Богдановичу. Я думаю, что нам надо супрацовничать, вливаться и робить великие наши белорусские справы. Я спадзяюся, что так оно и будет. Я думаю, все это придет своим чередом. Я думаю, что молодь будет вливаться и будут працаваць.
Так каже Миколай Саганович. Хотя святочные імпрэзы у белорусов Нью-Йорку еще протягиваются. Православные каляды, свято-недельные дитячие школки. Разваги про организацию, про подрыхтовку свята, напевно, и не зусім по-святочному гучать. Але тыя, хто укладаў гэта свой час, падобна не шкадуюць ні старэйшыя, ні маладзейшыя. Робіцца гэта добраахвотна і для душы. Мікіта Агароднік браў удзел у арганізацыі свята ад упрыгожванняў да святочнай праграмы.
Гэта вельмі цяжка на самой справе, таму што я лічу, напрыклад, што Новы год трэба азначаць у вельмі вузкім кругу сям'і, але ў мяне ўжо апошнія гады так не атрымоўваецца. І, канешне, гэта цяжка. Ведь, калі хочацца 30-31 адпачыць, паглядзець, можа, тэлевізію проста гэта. Але ўсё роўна, як бы потым, ўжо другога, калі ўжо сома прайшла, адчуваеш, што гэта зроблена ўсё правільна, і што гэта такі, гэта таксама адпачыванне, калі адпачываеш, калі нечым такім займаешся прыемным. Канешне, Новы год ён такі вясёлы праздник, яшчэ святкаванне, але мы яшчэ заўсёды ў тым у гэтым годзе пытаемся дабавіць да яго нейкі такую нацыянальную рысу, каб гэты Новы год ён таксама не выбівася, таму што яго можна правесці па-рознаму, можна яго правесці ў клубе, гэта будзе таксама весела і задорна, але вельмі нам прыемна, калі моладзь, якая магла б пайсці ў клубы, ўсё роўна прыйшла ў царкву, калі гэта быў не такі ўжо зусім маладзёвае святкаванне, і больш ўжо спакойна ўсё было, але ўсё роўна лічаць, што трэба адзначаць разам з беларусамі.
Для беларускай дыяспары амерыканскага кантынента гэта даўняя традыцыя збірацца на Новы год разам. Але і каляды, свята сямейныя, таксама прыходзяць адзначаць у царкву. Мікалай Саганович, сябра парафіяльнай рады парафіі Святога Кірыла Тураўскага ў Брукліне.
І зараз вот мы рыхтуем традыцыйныя нада ежа, щоб была гэта багатая куця, павінна быць 12 страў. І ўсё вот сидзім тут выгатоўліваем. Колькі прыйдзёт чалавек, цяжка сказаць. Ну, ўсё равно робім.
Мы рыхтуемся да свята. Это вельмі урачыстае свята, і мы вельмі добрым настроем рыхтуемся да яго.
До розмови долучилася Ліна Саганович. Я розмовляла з Миколаєм і Ліною напередодні православних колядов, на святкуванні яких так само збираються усі разом після набожинствоў. Ліна Саганович.
6 студеня вечірня служба, повечора, а потім супольна вечера у нас у раніцю 7 студеня утренняя літургія. І після так само, хто прийде, будемо супольно обідати разом. Будемо веселитися, будемо співати пісні колядні. Ось так от. У нас вже наладжені ялинки, і дітки прийдуть, хто зможе. От так от, в таким добрим, радостним настрої будемо зустрікати Христове народження.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Як святкують каляди і Новий год білоруси США і Канади? Передачу веде Тетяна Поклад.
Білоруси у Торонто, де, як і у Нью-Йорку, є не тільки свій культурно-громадський, але й релігійний центр, автокефальна церква, разом святкують і каляди, як релігійне свято. А Новий год – це баль, карнавал з костюмами, танцы, пачастункі, гості.
Гэта самы першы год, калі я ў гэтым удзельнічаю. Але як мне сказалі, гэта штогадовая традыцыя, якую ўжо падтрымліваюць. У наступным годзе, канешне, буду прымаць удзел. Я не ведаю, ці хопіць у мяне маральныя эмоцыі, нешта там нейкую ролю выконваць. Але я, канешне, буду дапамагаць Віялеце нешта там пісаць, складаць тэксты, нешта падбіраць.
Хвідарапейка пераехаў Канаду з бацькамі і вырас ужо ў гэтай краіне. А Віолета Кавалюва, якую Хвіда згадав, належить до іншої плині еміграції. Віолета – одна з самих активних організаторів. Каб перелічити усе, що тільки яна робила для підрихтовки свята, спотребиться значна частка часу передачі. Да і Віолета просила не розказувати про її ролю, але розвагами згодилася поділитися.
Традиція білоруських вечарина у новогодніх у Торонті, вона вельми давня. Почалася вона, не ведаю навіть як давно, але кажуть старі білоруси, що вона була завсёды, бо це була єдина можливість заробити якісь гроші на утримання будинка. Ну і тому, натурально, коли ми сюди приїхали, ось уже наша генерація, кому тепер від 40 до 50, приїхали ми сюди у кінці минулого століття, початку цього, тому, натурально, цю традицію почали протягувати, і ми навіть дає крихту. Ну, я б сказала, навіть полепшили. Принамсі, я думаю, що в Білорусі тепер знайшлося б достатково людей, які захотіли б заплатити за квіток на таку новогодню вечерину, де, наприклад, без 5-12 ти чуєш виступлення старшині Ради БНР Івонки Сурвіли. Кожен год ми приїжджаємо до Івонки Сурвіли, або ніяк там її записують італьські білоруси, і вона записує віншування з Новим Годом для білоруського народу, або принамсі для той частки білоруського народу, для якої це може бути доступно.
Гэта сапраўды вельмі прыгожа і добра, кажа Віолета. Тым больш, што ў свята ёсць адмысловая праграма. Хведар, да прыкладу, там выконваў ролю быка. Віолета Кавалюва расказвае.
Гэта пачалося, я думаю, ад нас яшчэ. На кожны Новы год мы робім адмысловую праграму. Некі такі вясёлы спектакль з пераасэнсаваннем старых сюжэтаў, з перапісваннем вядомых песняў, адпаведна з нашымі якімі-небудзь эмігранцкімі рэаліямі. Все гэта выглядае заўсёды вельмі цікава і смешна. Выглядае, як, скажам, хатнія заданні клубу весёлых і знаходлівых, такога нейкага тыпу. І гэты энтузіазм чалавечы, ён просто неверагодны, як людзі збіраюцца на рэпетыцыі, шыюць сабе розныя маскарадныя строі, все гэта выглядае заўсёды шыкоўна.
Але заўсёды ёсць пэўнае але, кажа Віолета. І гэта ўжо пасля святочнай развагі, але яны таксама частка свята.
Чамусьці з кожным годам падае колькасць менавіта беларусаў, якія наведваюць вось гэтыя вечарыны ў беларускім грамадскім цэнтры. Розныя абсалютна прычыны. Напрыклад, сёлета людзі з'язджалі, хто за межы Торонто, хто за межы Канады на агул. А хтось ці нават просто, відаць, уже стаміўся ад таго, што з году ў год ты прыходзіш у беларускі цэнтр на Новы год, бачыш адны і тыя ж стены, адны і тыя ж гірлянды. Некае такое дэжавю. Тут цяжка нешта мець некі крыўды на людзей, чаму яны не прыходзяць з году ў год. Але паколькі беларусаў на агул не шмат, у Торонто, я маю на увазі тых беларусаў, якія неяк гуртуюцца вакол згуртавання беларусаў Канады, то вось атрымліваецца, што гэтае месца, оно запаўняецца іншымі людзьмі. Мы даем аб'явы на сайты, ёсць такі сайт Тарантовка.ру для ў асноўным расейскамоўных канадыйцаў, і вось адтуль да нас прыходзяць людзі. Ну і натуральна гэтыя людзі, яны можа самі па сабе і не кепскія, але яны настолькі далёкія да сяго, што калі я вось выйшла і сказала, зараз вось перад вамі выступіць старшыня рады БНР Іванка Сурвіла, было так відавочна, што гэтыя людзі зялёнага ўяўлення не маюць ні што такое БНР, ні хто такая Іванка Сурвіла, і ім гэта было так усё роўна. Ну, але яны хоць не былі супраць, ну, паслухалі, хаця, напэўна, нічога не зразумелі. І вось тое, што беларусы не ходзяць, яно мае два такія самыя горшыя вынікі. Першае, што падрыхтоўка ўсяго кладзецца на плечы ўсё меншай і меншай колькасці людзей. Сёлета гэта было наогул, як ніколі, проста, ну, вельмі было цяжка. Нас заставалася там менш дзясятка, напэўна, чалавек.
Але калі вы спытаеце іншых людзей, канешне, вы пачуеце іншыя ўражанні, кажа Віолета Кавалёва, адна з асноўных арганізатарак свята. Я запыталася іншых. Надзея іх ведар.
Былі гады, калі мы збіралі па 150 чалавек, але ўжо гэта занадта, ўжо гэта цесна было. А так людзі з задавальненнем прыходзяць. Людзі ў касцюмах прыходзілі, было вельмі, вельмі прыгожа было. Так што ў нас весела. Ну, у нас заўсёды цудоўныя вечары праходзяць. У нас восеньскі баль цудоўна праходзіць і Новы год.
Усё атрымалася значна лепей, чым я чакаў. Бо ўвогуле ў такіх тарантаўскіх навагодніх вечарынах звычайна нічога добрага ад іх нельга чакаць. Звычайна, ну, збіраюцца людзі, нажлукцяцца цераз край, ну і потым все можа не час ад часу камусьці зуб выб'я. А вось мы сабраліся, і так адносна ўсё нават культурна было. Публіка была ўдзячная цалкам.
Так кажа хвідарапейка з Таронта з Канады. А мне засталося нагадаць, што са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Беларуская замежжа». Як святкуюць каляды і Новы год беларусы Канады і ЗША. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.